Kai en Damasco estis unu disciplo nomata Ananias. Kai la signoro diris al li en visio, Ananias, kai li respondis, Jen mi, signoro. Kai la signoro diris al li, Leviĝu kai iru sur la straton, kiun oni nomas recta, kai serĉu en la domo de Judaso viron nomatan Saulo el Tarso, ĉar jen li preĝas. Kai li vidis viron nomatan Ananias enirantan kai metantan sur lin la manoin, por ke li ricevu vidpovon. Sed Ananias respondis, Signoro, mi audis de multae pri ĉi tiu viro, kiom da malbono li faris kontraŭ viaj sanktuloj en Jerusalemo, kai ĉi tie li havas de la ĉefpastroj aŭtoritaton kateni ĉiujn, kiuj vokas vian nomon. Sed la signoro diris al li, Ekiru, ĉar li estas elektita ilo por mi, por porti mian nomon antaŭ la nacianoj kaj la reĝoj kaj la Israelidoj, ĉar mi montros al li, kiom li devas suferi pro mia nomo. Kaj Ananias ekiris kaj eniris en la domon, kaj metinte sur lin la manojn, diris, Frato Saulo, min sendis la signoro Jesuo, kiu aperis al vi en la vojo, laŭ kiu vi venis, por ke vi ricevu vidpovon kaj pleniĝu de la Sankta Spirito. Kaj tuj falis de liaj okuloj kvazaŭ skvamoj, kaj li tuj ricevis vidpovon kaj leviĝis kaj baptiĝis, kaj preninte nutraĵon li refortiĝis.